gigiyenik vannalar butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. Vanna muolajalari mushak tarangligini susaytiradi. Periferik to'qimalar va ichki organlarning qon bilan ta'minlanishini, qonning kapillar, venalarda, limfaning limfatik tomirlarda aylanishini yaxshilaydi. Vanna qabul qilganda esa almashinuv va energetik jarayonlar jadallashadi. Organizmning moslashuvchanlik imkoniyatlari faollashadi. Yosh, sog'lom vujud uchun vanna qabul qilish faqat foyda keltiradi. Biror kasallikka yo'liqqan odamning vanna qabul qilishi esa bu boshqa gap. Masalan, vanna qabul qiluvchi tanasida ko'proq uglevodlar erib ketadi. Bu esa qondagi shakar moddasining kamayishiga olib keladi. Shu bois qonida shakar haddan mo'l bo'lgan odamlar uchun vanna qabul qilish foydalidir. Va aksincha, qonida shakar moddasi oz shaxslarga vanna qabul qilish ziyon yetkazishi mumkin. Gigiyenik vanna istalgan o'tkir yallig'lanish uchun zararli, chunki u yallig'lanish jarayoni kuchayib ketishiga olib keladi. Shu bilan birga bezarar shishlar, ayniqsa yangi shishlar paydo bo'lganda, almashinuv jarayonlarining tezlashuvi yangi shishlarning ko'paytirish ehtimoli yo'q emas. Homiladorlikning ikkinchi yarmida bo'lgan ayollar vanna qabul qilmasliklari lozim. Negaki, muddatdan ilgari ko'z yorishi xavfi mavjud. Issiq vanna gipotoniya bilan og'rigan bemorlar uchun ham zararli. Shu bois har bir kishi shifokordan maslahat olishi zarur. Agar sog'lom bo'lsangiz va vannani dushdan afzal ko'rsangiz, u holda vannaxonani haddan tashqari qizitib yoki dimiqtirib yubormang. Yo'qsa, yurak qon tomir va nafas yo'llari zo'riqib ketadi. Bu yurak urishi maromini buzishi va arterial bosimning birdan tushib ketishiga sabab bo'ladi. Och qoringa yoki darhol ovqatlangandan so'ng vanna qabul qilib bo'lmaydi. Vannadan so'ng 30 minut yotib dam oling. Darrov jismoniy ish bilan shug'ullanmang. Kechki ovqatdan 2 soat o'tgach yoki uyquga ketishdan 1,5 soat oldin vanna qabul qilgan ma'qul. Suv yurakka qadar chiqmasligi kerak. Davolash vannasini qabul qilayotganingizda xotirjam, bo'shashib 10-15 minut yoting. Yuz va bo'yningizga oziqlantiruvchi niqob surtishingiz mumkin. Iliq vanna ham asablarni tinchlantiradi. Kuchli qo'zg'aluvchanlik va nevrozlarda foydalidir. Salqin vannalar esa aksincha asab tizimiga ijobiy ta'sir qiladi. Ular 5-10 minutdan oshmasligi lozim. Bunda iliq vannadan boshlab asta-sekin suv haroratini pasaytirib boring. Asabni qo'zg'atadigan, qon aylanishini kuchaytiradigan, tetiklashtiruvchi sovuq vannalar esa ko'p vaqt davom etmasligi kerak. Issiq vannalar nevrolog og'riqlarda, toliqqan mushaklar uchun yaxshi. Haroratni esa sekin-sekin ko'tarib borishni tavsiya etamiz. Teri muloyimligini oshirish uchun iliq haroratli vanna ichiga avvaldan tayyorlangan atirgul damlamasini aralashtirib yuboring. Asablarni tinchlantirish va teri bardamligini kuchaytirish uchun esa yalpizli damlamalardan aralashtiring. Moychechak damlamasi aralashtirilgan vannalar esa teridagi turli xil toshmalarni yo'qotish va teri shamollashining oldini olish uchun foydalidir. Bugungi maslahatlarimiz sizga asqotadi degan umiddamiz.